Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Πάτησε το κουμπί, τηλεφωνούν από τη NASA, θα σε χρειαστούν τις επόμενες μέρες.
Συνδέθηκα με δορυφόρο Μάσκ, που λέγεται αυτός. Λοιπόν, Υπουργέ, πόσο καιρό είσαστε στο Υπουργείο εσείς?
Ένα χρόνο και κάποιους πολύ λίγους μήνες.
Ωραία, να ρωτήσω, γιατί έχουν ή μαζευτεί ή έχουν προστεθεί προβλήματα. Άκουγα το πριν ένα εκπρόσωπο των αγροτών, ο οποίος ο άνθρωπος με πολύ καλό λόγο έλεγε διάφορα θέματα που δεν αφορούν μόνο τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μίλησε ότι η κιλοβατόρα είναι 15 λεπτά, πόσο είναι αυτό που είναι ακριβά. Μίλησε για εισαγωγές από τα Βαλκάνια που ενώ τα δικά τους προϊόντα είναι στην αρχή, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που, στο πετρέλαιο που δεν έχει πάει όπως πρέπει. Για κάτι χαρτογραφήσεις. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πάντως φαίνεται ότι εκτός από τα ζητήματα που έχουν προκύψει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα αιτήματά τους είναι και άλλα ζητήματα που είναι εξίσου σοβαρά για την αγροτική παραγωγή και για τους παραγωγούς.
Καταρχήν θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Δελατόλα, να επιχειρήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα δεχθώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος συνολικά για τον πρωτογενή τομέα και για όλους τους παραγωγούς. Και αυτή η πραγματικότητα υπαγορεύεται αφενός με ένα από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Δευτερευόντως από το γεγονός ότι οι τιμές όλων των αγροτικών προϊόντων, όχι στην Ελλάδα αλλά πανευρωπαϊκά, βρίσκονται κυριολεκτικά στο μαδίρι, είναι πάρα πολύ πιεσμένες. Και τρίτον, βεβαίως, το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα ζητήματα μαζί με άλλα τα οποία υπάρχουν πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα για το σύνολο των Ελλήνων παραγωγών. Και εκεί τουλάχιστον νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Όμως, αν πρέπει να δούμε το τι έχει κάνει η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το κατά πόσο είναι ανοιχτή και στο διάλογο ή στην προσπάθεια να εντοπίσουμε και να λύσουμε επιμέρους τα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν, είμαι βέβαιος ότι θα συναντηθεί με μια πραγματικότητα η οποία είναι γνωστή.
Πάμε ένα-ένα λοιπόν.
Πάμε κιλοβατόρα. Λοιπόν, ένα. Μειώσαμε το ενεργειακό.
Ναι, το ενεργειακό.
Ναι, πριν πάω ένα λεπτό. Τι? Δεν συμφωνώ εγώ με αυτή τη λογική.
Γιατί?
Διότι πριν πάμε στα αιτήματα, πρέπει να δούμε γιατί παρενέβησαν τα ΜΑΤ προχθές και είχαμε αυτές τις εικόνες των επεισοδίων.
Προφανώς.
Δηλαδή δεν θα έπρεπε η τακτική να είναι αυτό που κάνουμε σήμερα να γίνει με τους αγρότες. Να πάνε ένα-ένα να δουν τα αιτήματα και να τα συζητήσουν. Γιατί ξεκινήσαμε με τα ΜΑΤ αντί να ξεκινήσουμε με τη συζήτηση?
Ως απάντηση, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ μπορώ να σας πω το εξής, σε ό,τι τουλάχιστον με αφορά. Η πόρτα του Υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή στο διάλογο. Έχω συναντηθεί πολλές φορές με όλους τους εκπροσώπους των αγροτών και βεβαίως δεν σας το κρύβω ότι περίμενα ότι και πριν τη γενική κινητοποίηση ότι θα υπήρχε μια τέτοια συνάντηση, η οποία δεν υπήρξε. Αλλά παρόλα αυτά, το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η ένταση προφανώς έχει πάντα δύο μέρη και το να βλέπει κανείς, παραδείγματος χάρη, κάποιοι να επιτίθενται στα οχήματα της αστυνομίας ή να προσπαθούν να τα καταστρέψουν, δεν είναι μια εικόνα που συνάδει με αιτήματα που δικαίως ενδεχομένως προβάλλονται και που θα έπρεπε να είναι σε μια εντελώς διαφορετική λογική συνολικής έκφρασης. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς είναι δικαίωμα.
Επιτέθηκαν απρόκλητα οι αγρότες, αυτό λέτε?
Νομίζω
ή επιχείρησε η αστυνομία να εμποδίσει την κατάληψη των δρόμων?
Όλοι μοιραστήκαμε κάποια πληροφόρηση και κάποιες εικόνες, οι οποίες προφανώς προέρχονται από διαφορετικές πλευρές. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό είναι ένα επιχειρησιακό ζήτημα. Αντιλαμβάνεστε ότι αφορά στον τρόπο.
Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Το πολιτικό ζήτημα είναι γιατί δεν επιδίωξε η κυβέρνηση με το ξεκίνημα των κινητοποιήσεων να πάει εκεί, να βρεθεί να συζητήσει μαζί τους, να καθίσει στο τραπέζι.
Δεν νομίζω ότι αυτή ήταν η πρόθεση και το λέω διότι εγώ προσωπικά και δημόσια είχα απευθύνει έκκληση προκειμένου να υπάρξει συζήτηση και διάλογος όλη την προηγούμενη εβδομάδα προς τους εκπροσώπους των αγροτών. Αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι θέμα.
Δηλαδή εσείς τους είπατε ελάτε και εκείνοι δεν ήρθαν?
Βεβαίως. Και μάλιστα μπορώ να επικαλεστώ πολλές δημόσιες παρεμβάσεις μου προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι θα έπρεπε να καθίσουμε και να συζητήσουμε, να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η πραγματικότητα. Και βεβαίως μέσα στα πλαίσια και στα περιθώρια τα οποία υπάρχουν, πάντα να αναζητήσουμε λύσεις. Αυτό άλλωστε κάναμε, κύριε Χατζηνικολάου, και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Πάμε στα αιτήματα τώρα.
Να σας θυμίσω ότι από πέρυσι, πρόπερσι, έχουμε παρέμβει σε θέματα και ζητήματα του κόστους παραγωγής και με τη φθηνή τιμή ένα κιλοβατόρα 9,2 λεπτά. Ξέρετε, κύριε Δελατόλα, οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν 16 λεπτά στο σπίτι τους την κιλοβατόρα. Οι αγρότες πληρώνουν 9,2 λεπτά. Και αυτή είναι ουσιαστικά μια παρέμβαση της κυβέρνησης να δημιουργηθεί ειδικός ενεργειακός χώρος στη ΔΕΗ, προκειμένου να υπάρχει φθηνό αγροτικό ρεύμα. Έχουμε θεσπίσει νομοθετικά την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες, πριν 15-20 μέρες, ανακοίνωσε την κατά 50% επιπλέον επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί ακριβώς βρισκόμασταν αντιμέτωποι με το γεγονός ότι ο υπολογισμός ήταν σε μια πρώτερη εποχή και αυτό ενδεχομένως να αδικούσε κάποιους παραγωγούς. Επίσης, ξέρετε ότι ανακοινώθηκε αποζημίωση που συνιστά στην πραγματικότητα απώλεια εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους, των οποίων τα κοπάδια έχουν θανατωθεί, ή επιπλέον 50% για τις ζωοτροφές για όλους τους κτηνοτρόφους, μιας και η ευλογιά ακόμη εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα για την ελληνική κτηνοτροφία. Θέλω να πω ότι γίνανε πολλές παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση.
Να βάλω κάποια ζητήματα.
Ναι, πάντως, αν είναι όλα καλά, γιατί έχουν βγει στον δρόμο οι άνθρωποι?
Σας είπα νωρίτερα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για τον αγροτικό κόσμο. Και εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος θα το παραδεχτεί. Διότι υπάρχει μια πανευρωπαϊκή συγκυρία αυτή τη στιγμή, η οποία δυστυχώς έχει πιέσει πολύ τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, γιατί προφανώς μέσα από τα προβλήματα που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η κλιματική κρίση είχε δημιουργήσει συνέπειες με χαμηλές παραγωγές και με μεγάλα προβλήματα στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Εγγύηση στις τιμές δεν μπορεί να υπάρξει?
Αυτό, κύριε Δελατώνα, νομίζω ότι είναι απαντημένο και νομίζω ότι όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να υπάρξει κρατική παρέμβαση με στόχο το να υπάρξουν συγκεκριμένες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα. Μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά η οποία λειτουργεί και ακολουθεί τους δικούς της κανόνες.
Ναι, αλλά μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Εγώ ακούω, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι υπάρχουν 3-4 μεγάλοι έμποροι γάλακτος οι οποίοι φέρνουν γάλα από τις χώρες των Βαλκανίων και μάλιστα λένε οι αγρότες ότι θα σταματήσουν φορτηγά που έχουν προϊόντα από εκεί για λόγους συμβολισμού και τα δικά τους προϊόντα είτε τα θέλουν να τα πάρουν πάρα πολύ φθηνά είτε δεν τα παίρνουν.
Το ελληνοποιούν.
Ναι, το ελληνοποιούν.
Βέβαια, αυτό,
βάζουν 80-90% από το γάλα που φέρνουν και 10% ελληνικό και το εμφανίζουν ως ελληνικό.
Τι κάνετε?
Καταρχήν, αυτό είναι θέμα ελέγχων που γίνονται και προφανώς θα ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Δευτερευόντως, όλη αυτή η εξέλιξη με το ΛΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία μοιραία του χρόνου θα μας οδηγήσει στην πραγματική καταγραφή του ζωικού μας κεφαλαίου, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεν ξέρω πόσο είναι γνωστό, φέτος είναι μια υβριδική χρονιά σε σχέση με το πώς πληρώνουμε τα δικαιώματα για τα ζώα που έχει ο κάθε κτηνοτρόφος. Από του χρόνου, μέσα από το Action Plan 2, περιγράφεται το λεγόμενο τσιπάκι, δηλαδή ο βόλος που θα πρέπει να μπει σε κάθε ζώο, ούτως ώστε να έχουμε την πραγματική καταγραφή των ζώων, άρα να ξέρουμε και ποια είναι η ποσότητα του γάλακτος που μπορεί να παράγεται στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, ούτως ώστε να μην υπάρξει κανένα απολύτως ζήτημα για το επόμενο χρονικό διάστημα να ανακτηθεί η αξιοπιστία της χώρας εναντί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως ο ΟΠΕΚΕΠΕ να διανέμει με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη δικαιοσύνη τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Και όλα αυτά τα έχουμε πει, κάνω τώρα θα έλεγα, επεκτείνω κατά κάποιον τρόπο τη σκέψη μου, τα έχουμε πει ότι θα λειτουργήσει υπέρ των έντιμων παραγωγών.
Ωραία, γιατί πριν
κρίματα
φτάσουμε...
που τυχόν θα περισσέψουν θα αναδιανεμηθούν υπέρ των έντιμων παραγωγών. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Πριν φτάσουμε, κύριε Τσιάρα, στο θέμα των καθυστερήσεων ή των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Άκουσα ένα αγρότη ο οποίος είπε ότι η καταγραφή με δορυφόρο στα κτήματα έχει τέτοιες αποκλίσεις ή δεν έχει γίνει σωστά, με αποτέλεσμα ακόμα και αυτά τα χρήματα που πήραν τώρα να τους τα κρατήσει ο ΕΛΓΑ ή ακόμα και οι τράπεζες, αν το κατάλαβα καλά, και να πάρουν ακόμα πιο λιγότερα από ό,τι μπήκαν στους λογαριασμούς.
Λοιπόν, ας βάλουμε και αυτό το ζήτημα σε σειρά και σας ευχαριστώ που με ρωτάτε, κύριε Δελατώλα. Καταρχήν, το λεγόμενο monitoring, δηλαδή καταγραφή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από δορυφόρο, είναι μια επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να κρίνονται επιλέξιμα τα αγροτεμάχια προς επιδότηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στα action plan, τα δύο action plan, τα σχέδια δράσης που διαμορφώσαμε και υλοποιούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ζητηθεί η ακόμη, θα έλεγα, ευκρινέστερη καταγραφή μέσω του monitoring των αγροτεματιών. Εκεί νομίζω ότι όντως έχει υπάρξει ένα πρόβλημα και θα συμφωνήσω με την παρατήρηση που έκανε κάποιος αγρότης, όπως αντιλαμβάνομαι, το πρωί που είχατε κάποια επικοινωνία. Διότι όντως πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις μέσα από την μεγάλη ευαισθησία ουσιαστικά που έπρεπε να υπάρχει κατά την καταγραφή του δορυφόρου, έχουν ουσιαστικά βγει εκτός. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, την προηγούμενη εβδομάδα, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, όταν δώσαμε μια συνέντευξη τύπου, ότι επειδή έχουμε εντοπίσει αυτό το πρόβλημα, Στο τέλος ελπίζω αυτής της εβδομάδας να έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχει μια πλατφόρμα που τόσο ώστε να μπορούν να υποβάλουν όλοι αυτοί οι αγρότες μια αίτηση θεραπείας και με δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία φυσικά να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία προφανώς είχε και σαν λόγο την καθυστέρηση ή κάποιοι να μην καθίστανται δικαιούχοι, είναι μια προσπάθεια η οποία επιβάλλονταν λόγω των συγκεκριμένων επιστολών που μας έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου μας συνιστούσε να κάνουμε συγκεκριμένους τύπους ελέγχου πριν από κάθε πληρωμή, υποσημειώνοντας ότι αν δεν κάνουμε αυτά τα συγκεκριμένα βήματα, προφανώς θα υπάρχει ζήτημα στη ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Άρα το μείζον αυτή τη στιγμή ήταν καταρχήν να διατηρήσουμε τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων και να μην υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα από εκεί και πέρα για τους Έλληνες
αγρότες. Πόσα χρήματα πήραν οι αγρότες τώρα? Οι ίδιοι λένε ότι δεν πήραν το 70% που τους υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Μάλιστα η αντιπολίτευση έχει βγει στα κάγκελα και λέει ότι είπε ψέματα και ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν νομίζω ότι ήδη τα έχουμε πει με αριθμούς. Όντως, σε σχέση με πέρυσι που ήταν περισσότερα τα χρήματα, φέτος είναι κατά 100-110 εκατομμύρια λιγότερα. Είναι 363 εκατομμύρια ευρώ τα χρήματα τα οποία δοθήκαν για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Γιατί όμως είναι λιγότερα?
Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ χθες, εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα μαζί ήμασταν, είπε ότι πήρανε γύρω στο 40% και όχι 70%.
Νομίζω ότι οι αριθμοί από μόνοι τους μπορούν να δείξουν την πραγματικότητα. Εγώ μπορώ να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρυσι όντως δοθήκαν λιγότερα χρήματα. Πέρυσι δοθήκαν 476 εκατομμύρια, φέτος δοθήκαν 363 εκατομμύρια. Πρέπει όμως να δούμε γιατί δοθήκαν λιγότερα, διότι περίπου 44.350 αγρότες έχουν μπει σε μια διαδικασία περαιτέρω ελέγχου, άρα δεν έχουν πάρει τα χρήματα τα οποία δικαιούνται, γιατί περίπου 13.000 και πλέον κτηνοτρόφοι δεν είχαν τη δυνατότητα να πάρουν επιλέξιμους βοσκοτόπους, γιατί ακριβώς δεν ακολουθήσαμε την παλιά συνταγή των εικονικών βοσκοτοπίων που μπορούσε κάποιος από μια νησιωτική περιοχή να δηλώνει στην Ηπειρωτική Ελλάδα και μείναμε σε ένα μοντέλο του να μπορεί να δηλώνει βοσκοτόπους είτε στο δικό του νομό είτε σε όμορους νομούς. Και βεβαίως γιατί υπήρχαν από το monitoring, αυτό που ρώτησε νωρίτερα ο κύριος Δελατόλας, οι εξαιρέσεις κάποιων αγροτεμαχίων. Όλα αυτά όμως είναι θέματα ή ζητήματα για τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο χρονικό διάστημα μέσω ενστάσεων να εξεταστούν και πιθανόν αυτό το ποσό να φτάσει να είναι το ίδιο με το περσινό. Οποιαδήποτε όμως αμφιβολία υπάρχει σε σχέση με ποσά, είναι πολύ εύκολο και να απαντηθεί και να επιληθεί. Επιπλέον θα σας πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο πληρωθήκαν 4 προγράμματα. Ήταν η νητρορύπανση, ήταν 42 εκατομμύρια, ήταν οι σπάνιες φυλές, ήταν το Κομφούζιο και ήταν και ένα μέρος της βιολογικής γεωργίας. Όπως επίσης θα σας πω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, για να υπάρξει ακριβώς μια στήριξη, και το λέω με όλη τη σημασία της λέξεως, συνολικά στον πρωτογενή τομέα της χώρας, ενεργοποιείται και θα πληρωθεί για πρώτη φορά το λεγόμενο μέτρο 23, με χρήματα τα οποία θα φτάσουν τα 178 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι χρήματα τα οποία δίνονται για πρώτη φορά, τα οποία τα παίρνουμε από πόρους του στρατηγικού.
Επιστρέφω στην προηγούμενη ερώτηση.
Έτσι
όπως τα λέτε, είναι όλα τέλεια. Γιατί βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους? Τρελάθηκαν ξαφνικά? Κάτι λοιπόν δεν πάει καλά.
Είναι μια δύσκολη.
Δεν είναι ο Δελατόλας, ο Χατζηνικολάου είμαι.
Κύριε Χατζηνικολάου,
αλλά αντιλαμβάνομαι το περί γενικής δυσκολίας, αλλά εδώ οι άνθρωποι λένε ότι για παράδειγμα δεν παίρνουν τις ενισχύσεις που θα έπρεπε για το κομμάτι της ενέργειας, ότι είναι πολύ λιγότερα αυτά που τους δίνονται. Λένε ότι δεν πήραν το 70% αλλά περίπου το 40% ως προκαταβολή. Και επίσης υπάρχει μία οργή, διότι τα χρήματα έφυγαν σε απατεώνες από ό,τι φαίνεται και οι έντιμοι αγρότες έμειναν στον άσο.
Ναι, αλλά πρέπει να δει κανείς, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι για την εξυγίανση στο ΠΚΠ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως επίσης πρέπει κανείς να κατανοήσει ότι προφανώς αυτή η προσπάθεια έχει συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια είναι η καθυστερήση στις πληρωμές. Και πρέπει εδώ να δούμε ότι ουσιαστικά από τη στιγμή που ξεκλειδώσαν οι πληρωμές μετά την αποδοχή του Action Plan 2, του σχεδίου δράσης, του δευτέρου σχεδίου δράσης που υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει μια σειρά πληρωμών για το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν σας ανέφερα τυχαία την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ούτε τα τέσσερα προγράμματα που πληρωθήκαν, διότι το επόμενο χρονικό διάστημα, σας είπα και νωρίτερα, θα πληρωθεί το μέτρο 23 και μιλάω μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πληρωθεί η αποζημίωση για την ανασύσταση του φοιτητικού κεφαλαίου του Ντάνιελ στη Θεσσαλία, θα πληρωθούν οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, θα πληρωθούν τα 8 παλιά προγράμματα, ενώ τα περσινά, τα οποία ήταν σε κρεμότητα και τα οποία είχαν καθυστερήσει, που είναι πόροι του ΠΑΑ, δηλαδή του δευτέρου πυλώνα. Και βεβαίως θα πληρωθεί και η ολοκλήρωση της βασικής ενίσχυσης. Με άλλα λόγια, κύριε, μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουμε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε καταβολές μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ προς όλους τους Έλληνες παραγωγούς. Και αυτή η προσπάθεια ουσιαστικά έχει τώρα την ολοκλήρωσή της. Εγώ θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντι σας.
Για να δούμε όμως τώρα. Υπάρχει αυτή η ερώτηση του Νίκου, είναι δεύτερη φορά διατυπωμένη. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος που λέει: καλά, κάνει η κυβέρνηση κάποια πράγματα για τα αιτήματα τα ευρύτερα.
Εδώ αυτοί λένε θα μείνουν μέχρι τα Χριστούγεννα.
Ναι. Δεύτερον, είναι ο ΠΚΠ που δίνει προκαταβολές και τώρα, όταν αρχίζει η κυβέρνηση να δίνει προκαταβολές, εγώ το συνήγορο του διαβόλου και λέω σε ένα αγρότη που μίλησε το πρωί, του λέω: καλά, τώρα που αρχίσαν προκαταβολές, εσύ κάνετε αυτά. Και μου λέει: μα υπάρχουν μια σειρά ζητήματα. Καταλαβαίνω από την απάντησή σας ότι το θέμα είναι κυρίως για τον ΠΚΠ, για την κατάσταση του οργανισμού και η οποία προκαλεί καθυστερήσεις. Κυρίως αυτό είναι.
Αν με ρωτάτε, ναι, με δεδομένο ότι υπάρχει μια γενικότερα πιεστική κατάσταση και σας περιέγραψα νωρίτερα το ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλές και αυτό ρυθμίζεται από την αγορά, από την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά, ή ότι το γεγονός ότι ο αγροτικός κόσμος πέρασε δύσκολα το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την ξηρασία, με τα έντονα κλιματικά φαινόμενα, προφανώς έρχεται η καθυστέρηση στο ΠΚΠ να συμπληρώσει το εκρηκτικό τοπίο και να δημιουργεί αυτή την ένταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό μπορώ να το κατανοήσω πλήρως. Από την άλλη πλευρά όμως, εγώ προσωπικά ισχυρίζομαι ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας πραγματικά επίπονης προσπάθειας που ομαλοποιούνται επιτέλους οι πληρωμές στο ΠΚΠ προς τους Έλληνες παραγωγούς και που δίνουμε με αυτόν τον τρόπο πραγματικά βαθιές ανάσες με πολύ μεγάλους οικονομικούς φόρους, οι οποίοι ήδη ξεκίνησαν και θα κατευθυνθούν όλο τον επόμενο μήνα προς τους Έλληνες παραγωγούς.
Το αίτημά τους για κούρεμα μέρους των αγροτικών χρεών και ρυθμίσεις αποπληρωμής με ευνοϊκούς όρους ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε αγρότη είναι πάνω στο τραπέζι, είναι κάτι που το συζητάτε?
Μα ήδη το θέμα της ρύθμισης των κόκκινων αγροτικών δανείων έχει νομοθετηθεί. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι και σε αυτό ακόμη το ζήτημα η κυβέρνηση είχε απαντήσει με δική της πρωτοβουλία, ουσιαστικά νομοθετώντας για ένα ζήτημα το οποίο είναι παγωμένο για πάρα πολλά χρόνια. Και όταν μιλάμε για κόκκινα αγροτικά δάνεια, αγροτικά όμως, προσέξτε, διότι είναι άλλο το να παίρνει κανείς ένα δάνειο προκειμένου να στηρίξει τη δική του αγροτική δραστηριότητα και άλλο το να παίρνει ένα δάνειο για κάποιον άλλον δεύτερο ή τρίτο λόγο. Και πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε όταν είναι αγρότης πάντα. Για αυτά λοιπόν τα αγροτικά, τα κόκκινα αγροτικά δάνεια, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει για να γίνει ρύθμιση, αφορά σε περισσότερες από 20.000 φυσικά πρόσωπα, σε περισσότερους
από 150 εταιρισμούς. Για να κλείσουμε, θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία να τελειώσει αυτή η σύγκρουση ή θα πάμε έτσι στις γιορτές?
Εγώ προσωπικά, ξαναλέω για πολλαστή φορά, έχω τονίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή. Και είμαι εδώ πραγματικά και αν χρειαστεί να πάρω κάποια πρωτοβουλία προσωπικά θα το κάνω. Δεν έχω κανένα θέμα σε σχέση με αυτό. Πρέπει όλοι να δούμε πώς ακριβώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Το κάνουμε με κάθε μέτρο και με κάθε δυνατότητα τα τελευταία χρόνια.
Φωνάξτε τους εσείς, με δική σας
δυνατότητα ή περιθώριο.
Καλέστε τους, καλέστε τους.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Καλέστε τους, κύριε Υπουργέ, καλέστε τους και συζητήστε μαζί τους.
Να έχει καθένας το βάρος της άρνησης και της πρότασης.
Πάντως να ξέρετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, και νομίζω ότι αυτό μπορεί εύκολα να το βρει κανείς, είχα πει ότι ο διάλογος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα.
Απευθύνεται τους επίσημη πρόσκληση να έρθουν στην Αθήνα να κουβεντιάσετε στο γραφείο σας.
Ωραία,
καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.